Aller først vil jeg hilse på forsamlingen med nåde og fred fra Gud vår far og fra Herren Jesus Kristus. Vi har jo nå kommet nesten til slutten av kirkeåret. Og de tekstene som er satt for denne tida, de er jo rimelig alvorlige tekster. Også den teksten jeg tenkte å lese i dag. Men jeg leser en tekst fra det siste kapitlet i Johannes åpenbaring. Vi leser vers 7, og så fra vers 10 til 17. Ordene lyder i Jesu navn. Se, jeg kommer snart. Salig er den som holder fast på de profetiske ordene i denne boken. Og han sier til meg, sett ikke segg for de profetiske ordene i denne boken, for tiden er nær. La den som gjør urett fortsatt gjøre urett, og la den urene fortsatt bli uren. Og la den rettferdige fortsatt gjøre rettferdighet, ja, den hellige fortsatt bli helliggjort. Se, jeg kommer snart, og min lønn er med meg, for å gi enhver etter hans gjerninger. Jeg er alfa og omega, den første og den siste, begynnelsen og enden. Salig er de som tvetter sine kjortler, så de må få rett til livets tre og gå gjennom portene inn i byen. Men utenfor er hundene og trollmennene, og de som driver hor og drapsmennene og avgudsdyrkene, og hver den som elsker å gjøre løgn. Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne om dette for dere i menighetene. Jeg er Davids rot, jeg er den klare morgenstjerne. Ånden og bruden sier kom, og den som hører, la ham si kom, og den som tørster, han får komme. Og den som vil, han får ta livets vann for intet. Dette var ditt ord, hellige Fader. Hellige du oss i din sannhet. Ditt ord er evig sannhet. Amen. Åpenbaringsboken omhandler 7 såkalte saligprisninger. Å være salig betyr jo å eie den aller største lykke som et menneske her på jord kan bli delaktig av. Og 2 av de 7 saligprisningene finner vi i teksten som vi leste opp. Det første er, se, jeg kommer snart. Det påminner Jesus om. Det påminner Bibelen om på 2 ulike måter. Det ene er at adventstiden nærmer seg, og advent betyr å komme. Men det andre er jo at vi lever i den siste tid, og Jesus har lovet at han skal komme. Sånn som vi leste i teksten her, han kommer snart. Det har jo alltid vært sånn for Guds folk, til og med Gamle Testamentets Guds folk, at de lengta og håpa på himmel og salighet. Sånn var det for apostlene. De tenkte jo mange, i alle fall kristne på den tida, at Jesus skulle komme allerede på den tida som de levde på jord. Men han gjorde jo ikke det. Derfor at han har stor langmodighet med oss, og han vil at så mange som mulig skal omvende seg og bli frelst. Men nå påminner Jesus oss om at han kommer snart. Og hvilke budskap gir det oss? Jo, det vil vekke oss til å konsentrere oss om det aller viktigste. Jesus sier jo blant annet i evangelien at om man visste hvilke nattevakt tyven ville komme, så ville da husbonden våke. Men siden han drøyer, siden det tar tid, så mister menneskene tro på at Jesus kommer igjen. Og så blir man sløv, og så begynner man å leve likegyldig. Og så skjer det at Jesus kommer plutselig. Og skriften sier, salig er den som våker. Salig er den som blir funnet ikledd når han kommer. Den som har sine lamper brennende. Når vi lever i vår tid, så er det jo sånn at vi har ennå nådens tid. Om et menneske nødvendigvis ikke omvender seg den dagen når Gud kaller sterkt, så kan det være, og som oftest er det jo sånn at Gud i sin langmodighet, han har tålmodighet med oss. Så han kaller på nytt og på nytt, fra solens oppgang til solens nedgang, så kaller Gud på mennesker, vend tilbake dere menneskebarn. Men når vi leser siste kapittel i Åpenbaringsboken, så er det langt større alvor over det. Derfor at tida er veldig kort. Det er jo mange bøker, ene eller flere fra Gamle Testamentet og noen fra Nye Testamentet som taler om nøyaktig samme sak. Man har på en måte en oppfølging av profetiene. Og sånn er det også når det gjelder Åpenbaringsboken. For det taler om de siste av de aller siste ting som skal skje før Jesus andre gangen kommer tilbake. Her i teksten vår er det henvist til Daniels bok, og spesielt da her i denne sammenhengen til Daniels 12. kapittel. Men det kommer vi inn på da når vi kommer litt lengre ut i teksten da. Men her står det at salig er den som holder fast ved de profetiske ord i denne bok. Og profeti, det betyr i alle fall to ting, og som oftest kanskje taler om fremtiden, det som skal skje. Gud, han kan åpenbare, sånn som han gjorde for Moses, sånn som han gjorde for patriarkene, og sånn som han har gjort det for mange av gamle testamentets hellige, så hadde han et blikk til å se helt inn i det nye testamentet, og ytterligere 2000 nye år helt inn i våres tid. Og jeg husker det veldig godt når jeg kom til troen i 1972. Og så leste jeg Timoteusbrevene, som beskriver hvordan å legge merke til de siste dagene. Altså ikke de siste tider, men de siste dagene skal være. Og dager er jo mer presist uttrykk for tida enn bare tid. Derfor at da er det bare kort tid før Jesus kommer igjen. Og det som slo meg, jeg har jo vært i verden nå i 4-5 år. Og det som slo meg når jeg leste det, det var jo at det stemmer presis for tida som vi levde i på 70-tallet, og kanskje enda mer enn nå. Og det snakker om forholdet mellom barn og voksne. Jeg regner med at dere barn er mer lydige, kanskje, enn vi når vi var barn og unge. Men i alle fall passet det ordet på meg og på oss som levde da. Men nå forteller teksten her om de profetiske ordene og profetiene i skriften. Det er viktig å ta vare på det. Derfor at de taler mange ganger eksakt til våres tid. En ting som vi kan legge merke til når vi leser både hva Jesus taler og ellers Åpenbaringsboka taler om de helt siste tider, så skal det være to folk. Det ene er det ugudelige folket. Og den bryr seg selvfølgelig ikke noe om hva skriften. Guds ord betyr ikke noe for dem. Sånn som det var på Noas tid. De trodde ikke at det skulle begynne å regne. Ikke før det var for sent. Og sånn er det også når det gjelder Jesu andre ankomst. Så tror ikke menneskene det. Men man venter ofte at vi får vente og se. Og så får vi da ta en avgjørelse. Men det er bare sånn i livet at det er noe som heter nådetid. Og den nådetiden kan være hele levetiden. Det vet vi at mange har fått omvendelsesnåde ikke minutter før de har dødd. Men så er det noen igjen som svarer sånn når man snakker kristendom til dem at tid har gått forbi. Gud kaller ikke mer på meg. Det hjelper ikke for meg å søke. Og det er nettopp det som Jesus taler om denne tida, når husbonden har lukket døren. Det er det som skjer her i teksten, når de ugudelige, når de onde bare blir verre i sin ugudelighet. Her tales det om denne bok. Nå kunne man selvfølgelig se nyheter eller åpenbaringsboka som en egen bok. Men dog så er det bare en bok av 66, eller totalt 66 bøker i Bibelen. Så Bibelen er alltid en helhet. Det må ses i sammenheng. Og så kommer vi inn på det tiende verset her som leser sånn her. Og han sier til meg, sett ikke segl for de profetiske ordene i denne bok. Jeg skal gå til Daniels boks 12. kapittel og lese litt derifra. Daniel var jo en Guds mann. Og Gud har gitt han øynene til å kunne se saker og ting og forstå det som andre ikke kunne forstå. Og det er det også tales om her i Daniels boka. Det peker på det siste tid. Det peker på det temaet som jeg hadde for to søndager siden, som snakker om oppstandelse. Når Gud skal kalle på de døde, eller når Jesus kommer på skyen med en bydende røst, og så står det sånn i Tessalonikerbrevet at de kristne, eller vi som da lever når Jesus kommer igjen, vi skal ingenlunde komme forut for de hensovende, altså de som er døde. Og så sier han sånn, først skal de døde i Kristus stå opp, og så skal vi som lever i et øye bli forvandlet, og så skal vi rykkes opp i skyen for å være sammen med Jesus. Så skal vi være sammen med han til evig tid. Og her i det andre verset i Daniel 12 så leser vi sånn, og de mange som sover i jordens muld skal våkne opp. Og så kommer alvoret da, hvordan mennesket bare har to valg, og bare to utganger av liv, når teksten vår også kommer inn på. Noen til evig liv, det vil si de kristne, de som er Guds barn, de som har tatt imot frelsen i Jesus Kristus. Men de som ikke har gjort det, står det her, så skal noen til skam og til evig avsky. Og der står videre da her i Daniels bok om det skal skje en renselse, identisk med den som vi leste der i Åpenbaringsbokas 22. kapittel, i et av versene der. Mange skal rense seg og gjøre seg hvit, og det er jo ikke fremmed for oss, for oss som er kristne og for Guds barn. Vi kan ikke rense oss selv. Vi kan ikke gjøre oss ferdig til å ta imot Jesus når han kommer igjen. Men Jesus har gjort det med sitt offer på Golgata. Der har vi renselse, og det skjer i Jesu blod. Det er det som gjør hvit. Men, sier Danielsson, de ugudelige skal fortsette å være ugudelige, og ingen ugudelig skal forstå det. Altså ser vi det at når det snakker om tegnene som skal gå forut for Jesu andre ankomst, som Jesus omtaler blant annet i Matteus 24, så er det sånn at Gud har lukket øynene igjen, så de ugudelige, de skjønner ikke at man går imot den siste tid, at tegn etter tegn som skal skje for Jesu andre ankomst går i oppfyllelse. Men så sier Daniel det sånn, men de forstandige skal forstå det. Og så fortsetter han å tale om hva som skal skje når antikrist kommer ned. Ødeleggelsens styggedom som han begynner her å tale om. Og så sier han enda helt til sist, men gå du til din ende og du skal hvile og stå opp ved din lodd ved dagenes ende. Altså, det han beskriver her, det er at en kristens død, det er bare hvil. Det er en søvn. Og så når dagenes ende har kommet, altså når Jesus kommer igjen, da skal du stå opp igjen. Så går vi til teksten vår her som fortsetter. Vi gjentar det her 11. verset. Det står nøyaktig det samme. Og la den urene fortsatt bli uren, og la den rettferdige fortsatt gjøre rettferdighet. Og la den hellige fortsatt bli hellighet. Vi kjenner til hva Bibelen lærer om på hvilken måte et menneske får del i Kristi rettferdighet. Det å få del i byttehandelen som Jesus vil gjøre med oss, når han tok vår synd og bar den opp på Golgata, og når han offret sitt blod og beredte en rettferdighetsklædning for oss. Og når vi i anger og tro tar imot det Herre, og så gir Gud både troen, han gir oss del i sin sønns rettferdighet, og han gir oss del i Jesu Kristi hellighet og rettferdighet og renhet. Og her står det, la den hellige fortsatt bli hellig. Vi ser det ikke tydelig her i vår språk, men verbet, det står i presens, altså i nåtid. Og det betyr det samme som at den renselse, den skjer ikke en gang. Sånn som omvendelsen, den skjer en gang, og rettferdiggjørelsen skjer i løpet av et øyeblikk. Når Gud rettferdiggjør en synder, så er han på en gang et Guds par. Mens derimot helliggjørelsen er en prosess som skjer igjennom hele livet med at Gud vil fostre oss og lede oss etter sin egen sønn, sånn at vi skal bli mer og mer Jesus lik. Og vi kommer aldri til fullhet. Det blir alltid mangefullt. Men det, vår frelse beror ikke om vi lykkes bedre eller lykkes dårligere med det. Så påminner Jesus nøyaktig det samme som han gjorde her i 7. verset, her i 12. Når han sier, se, jeg kommer snart. Og så legger han til at når Jesus kommer med, så kommer han ikke tomhendt. Han er rik. Han eier alt i himmel og på jord. Og når han gikk bort, så sier han det sånn, jeg går bort for å berede dere sted. Og når jeg har beredt dere sted, så skal jeg komme igjen. For at jeg skal ta dere til meg, for at dere skal se den herlighet som Gud har elsket oss med fra evighet av. Og det er nettopp det som er lønn i himmelen. Det er den som han her begynner å tale om her i det 12. verset. Sin lønn med seg. Jeg husker Moses. Når han var i faraos hoff, så hadde han jo en, jeg vet ikke hvilket titel han egentlig hadde, men i alle fall en kjempehøy titel i det politiske systemet der. Og han kunne garantert få enormt stor lønn av å fortsette i den tjenesten der. Men det fortelles om Moses at han holdt en lønn for å være ringe, men han ville heller lide bedrøvelse sammen med Guds folk enn den lønn som han mottok. For han så frem imot målet og mot lønn. Her forteller åpenbaringsboka sånn her om hvem som skal få lønn. Og det strider jo litt imot den normale tenkinga i forhold til hvem som skal bli frelst. Her står faktisk sånn. For å gi enhver igjen efter hans gjerning. Men om vi tenker litt annerledes. Et menneske som blir kristen, som får et nytt hjerte og et nytt sinn. Vi har våre hender, våre øyne, våre føtter, hele vår kropp har vi. Så sier Paulus det at det er nok at vi hittil har gjort kjødets og tankenes vilje. Men når vi blir Guds barn, så vil vi offre våre lemmer som et hellig offer. Vi leser blant annet i Romerne 12. Altså, vi vil gi livet vårt til Gud derfor at han har elsket oss så høyt. Så vil vi tjene han, om det skjer smått, i forbindelse med ulike møter, i forbindelse med mennesker og medmennesker som vi tjener, i forbindelse med kjærlighetssorg, i forbindelse med skrifter, i det hele tatt med lovsang og alt, så er det et liv til Herrens ære som en kristen skal leve. Som Paulus sier i Galaterbrevet. Om jeg lever, så lever jeg for Herren. Om jeg dør, så dør jeg for Herren. Enten jeg lever eller jeg dør, så hører jeg Herren til. Så når det er snakk om lønn som vi skal få for gjerningene, så er det rett og slett at vi overlater våre liv i Guds hender og vil tjene han her på jorden. Så fortsetter teksten vår her å fortelle om Jesus, hvem han egentlig er. A er jo den første bokstaven i alfabetet. Og på norsk har vi jo Å. Men alle språk har jo ikke det. Jo mange språk som ikke har Å, som for eksempel finsk eller gresk for den saks skyld. Og derfor så står det sånn her. Jeg er A og O, alfa og omega. Og alfa, det betyr begynnelsen. Omega, det betyr en. Om vi helt konkret skulle tenke på det, vi har jo Bibelen, og Bibelen har en begynnelse som vi husker også hva vi leser der fra første Mosebok. Så står det jo sånn, i begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Jeg har kanskje tidligere sagt det noen gang om at det første ordet, beresha, det første er bare en stavelse igjennom eller ved. Og det andre ordet der, det betyr begynnelse, det betyr hode, det betyr han som er alt i alle. Og når Luther skulle oversette det første ordet i Bibelen, i alle fall i en av sine versjoner, sånn som den syriske Bibelen gjør det, så står det sånn her. Ved sin førstefødte skapte Gud himmel og jord. Og det er jo noe det som teksten her kommer inn i. Han er A og O. Ja, stemmer det at Jesus skapte jorda? Vi er vel vant til å høre det sånn at det er Gud som skaper. Vi har nok vanskelig for å skjønne det. Og det som Bibelen taler om treenighet. Om tre i en. Faderen og Sønnen og Hellige Ånd. Selv om de på en måte er tre, så er de ett. Det ene gjør, det gjør den andre. Som Jesus også sier, jeg og Faderen, vi er ett. Og enda tydeligere kommer det frem litt senere her i teksten vi leste opp. Hvis vi går helt til det siste ordet, nå har vi hørt det at Jesus er begynnelsen. Begynnelsen på alt som er til. Alt som er før himmel og jord ble skapt, så er Jesus alfa. Og går vi til profeten Jesaja, så kan vi flere plasser lese om helt nøyaktig det samme som Jesus sier om seg selv. Det sier Gud om seg. Altså bare en bekreftelse på at de to, de er ett. Det siste ordet i Bibelen, det er ikke sikkert at vi tenker på hva det er, men det står amen. Når vi har lest farvårsbønnen, eller velsignelsen, så avslutter vi jo den med amen. Og det betyr jo egentlig ja, det er sant og visst. Men amen betyr også den siste, altså o, eller den siste bokstaven da i alfabetet. Og det forteller det at Jesus er den største personen som har eksistert her på jord. Derfor at han er Gud selv lik. Men en annen sak også, det er at Jesus er en. Både begynnelsen og en, og vi da tenker på troslivet. Når et menneske lever i verden, så kan de ikke søke Gud. Nei, det er Gud som må søke menneske. Et menneske kan ikke bare begynne plutselig å vandre på himmelveien. Kan ikke bli en kristen. Kan ikke gjøre en bestemmelse eller en avgjørelse på at nå skal jeg bli en levende kristen. Det er på samme måte som et barn som ikke er til, som ikke er unnfanget. Det har jo ingen påvirkning på sin egen begynnelse. Helt nøyaktig det samme er det også når det gjelder å bli en kristen. Så er Jesus alfa, eller det vil si han er begynnelsen. Han er det som vi leser om. Han som begynte den gode gjerningen, han skal fullføre den. Altså nøyaktig samme både begynnelsen og enden. Og jeg vet ikke hvordan mange av dere har tenkt i forhold til å bli en kristen. For meg var det i alle fall sånn at jeg bare fikk stå ved siden av og registrere hva Gud gjorde i meg. Jeg løp bort ifra han med alle krefter. Jeg skjulte meg for han så godt jeg kunne. Jeg var overhovedet ikke der jeg fantes noen kristen og søkte bort. Men Gud søkte meg, Gud kalte meg, ja, Gud tok tak i meg. Og så rett og slett som Mauno Volo brukte å gjøre i Russland når han hadde anskuelighetsundervisning, så fortalte han det sånn, der ligger man i sin syndesøle. Og så kommer Gud og så tar han tak i, så tar han konkret og løfter han oss i sin elskede sønns rike. Og sånn opplevde jeg omvendelsen. Det var Gud som begynte den gode gjerningen. Og når jeg tenker på at Jesus kan komme hvilken som dag som helst, eller døden kan komme hvilken dag som helst, hvordan skal vi våge å avslutte vårt liv? Noen får en brå og hastig død, og man kan ikke påvirke noe. Andre får et sykeleie, og på mange måter kan være heldig, i alle fall hvis man har ting som man ikke har gjort i orden. Men det som er viktig, det er at vi skal være bevisst som Guds barn. At vi vandrer ikke her som kristne. Vi blir ikke bevart som kristne i egen kraft. Men han som begynte, han er samtidig veien. Og det er han som bærer oss når ikke vi klarer å gå. Dere har sikkert hørt om, eller kanskje noen har sett kunstners maleri av fotsporene i sanda. Og plutselig så er de ikke på en lang strekning. Og så fortsetter fotsporene lengre bort. Og så var det snakk om hvordan har det her skjedd. Jo, da kom den gode hyrde, da kom Jesus. Og så bar han når vi ikke selv klarte å gå. Og sånn er det, jeg tenker det som kristen, så må vi si. Han bærer oss, får lov å si, som Håkon Olsen sin pappa brukte å si til meg. For jeg brukte å være på, her på Berus tomta på det lille huset på snekkerverkstedet og sitte og prate med han. Jeg var ganske ung. Og når han skulle dra hjemmesykkel eller hjemme ifra, hit till arbetet med cykel så kämpade han för att klara att lyfta foten över med en damcykel över den kranken. Och han poängterade alltid att det är skrittet som vi tar. Vi kan inte i egen kraft ta ett enaste skritt utan att Gud ger kraft till det. Och jag hoppas för mig själv och för oss alla kristna att vi inte skulle bli så starka att vi tror att vi kan ta ett skritt i egen kraft. Men att vi litar på att Gud, må du bära mig, må du styrka mig, må du hålla mig uppe till det eviga livet. Salig är den som tvättar sina kjortlar, det samma som vi läser i Åpenbaringsboken, 7 kapitel. Siden vi är syndiga så behöver vi det vi läser i 1 Johannes brevs 1 kapitel. Vi behöver vandringstaven, vi behöver syndsförlåtelse och det står så. Där som vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig. Så han tillger oss våra synder och så han renser oss ifrån all urenhet. Därför behöver vi att höra evangeliet. Därför behöver vi tröst och hjälp och styrka av varandra. Och därför behöver vi också bli rensade ren i Jesu Kristi blod. Och när vi bekänner våra synder och Jesu blod får rensa oss och vi tror evangeliet. Ja, då blir också kappan eller kjorten rensa vit som vi läste där i Daniels 12. Och det som står här om vilket privilegie, vilket belöning det är för de som vandrar på den vägen. Och då har jag lust till att komma på en annan. Och vi vet, Bibeln är lagd med en begynnelse och en slut, som jag nämnde. I begynnelsen, alfa i Bibeln, så står det om livets träd som är besatt av en kerub med blinkande svärd för att vakta att icke människor skulle röra i det. Och så blev man hänvist på yttersida paradiset. Men vi läser här när livet är slut och Gud kallar sina barn fram. De som blir funnet, rensa och tvätta ren i Kristi blod, de ska få rätt till livets träd. Och så ska de få gå in genom portarna in till byn. Och den byn som det snackar om, det är den som vi läser i Hebreerbrevet som patriarkan såg fram till. En by som inte var gjort av händer, men som Gud har berättat för alla dem. Och så bekänte de att de var främmande och gäster för att de sökte det tillkommande. Det är den staden, den nya Jerusalem, som det här talas om. Den byn som en kristen har hopp om att få komma. Och så talar texten allvarligt om de som förkastar frälsen. De som förkastar det Jesus vill by. Det som evangeliet vill by dem. Och då tänker jag det så att då är nådetiden slut. Då är kanske det som vi kan läsa om här. Är det väl i 21 kapitel är det väl. Där det fortalas om hur de människan är ta. I den ildsjön som bränner av ild och svåg. Och det är klart det är allvarligt som det som står här. Men det är allvarligt också oran här. Men utanför, där är hunnan, där är trollmännen, där är de som driver hor, där är drapsmännen, där är avgudstyrkor. Och vi kan spöra, kom icke Jesus nettopp för sån? Jo, visst gjorde han det. Röven på korset var säkert en sån som han. Och jag tänker också så om Gud verkligen visar vår synd för därmed så må kanske vi se att vi är inte något bättre än flera av de som listas upp här. Men det här är snack om de som har förkastat och förkastat till det evigt för sent. När husbonden har lockat dörr och då begynner domen när människan ska stå till ansvar för sina liv. De som har värst, som har talat och som har älskat lögn. Jag är Jesus, säger han. Han som har sänt sin ängel för att vittna detta för er. Så lägger vi märke till en bitteliten detalj. Det är ju Johannes, evangelisten som var på ögen Patmos. Han var ju helt alen. Men allikevel så var budskapet inte bara till han. Men det var till oss och det var till alla kristna genom alla tider. Jag har sänt min ängel för att vittna detta för dere i menigheten. Så säger han, jag är Davids rot och ett. Den stubben, Isaks stubbe som inte blir hållt för något. Men hvis vi skulle komma in på hur många gånger som det här är Guds løfte som han ga i paradiset om kvinnens sæd. Det var utallige ganger som den onde forsøkte å tilintetgjøre, ja, helt inn til den siste personen. Og hvis han hadde lyktes det, en gang var det faktisk spørsmål bare om en liten gutt som ble båret bort. Og alle av hans søsken ble drept da, i forbindelse med maktkamp om hvem som skulle bli en konge. Så tynn tråd, kan vi si, som det egentlig har det hengt i. Men allikevel så har Gud bevart ham. Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne dette for dere. Og sånn vil han også vitne for oss om hvem han er. Han er begynnelsen og han er enden. Han er Davids rotskutt, den som skriften har vitnet om utallige ganger. Vi lever jo nå i mørketid. Sola kanskje skinner enda litt opp på fjelltoppene, men i alle fall her er den borte. Vi venter på den tid når sola skal komme tilbake. Og det vet jo på natta, og særlig når sola går opp, så er det jo aldri som vi slår på en lysbryter. Det blir jo aldri plutselig lyst. Men det blir lysere og lysere og lysere og lysere helt til det blir en høy lyst dag. Den siste stjerna som vises på himmelen, for det er jo sånn, stjernene har ulike glans. Og de stjernene som er svakest, de forsvinner først for synet for oss. Men det er en stjerne som skinner etter at alle andre stjernene har slukket. Og det er den morgenstjernen som det her tales om. Og den morgenstjernen, ja, Jesus sier jo selv, jeg er den. Og ikke bare at den er morgenstjerne, men han er den klare. Og ikke bare den klare, men han er den desidert klareste av alle stjernene, Jesus Kristus. Så avslutter siste versen her. De som er kristne og Guds barn, menigheten kalles for brud. Og det er ikke sånn å oppfatte at vi hver enkelt kristne er brud. Jesus har ikke 100 000 av bruder. Han har én brud. Og bruden er menighet. Og det lærer oss det at menigheten er ikke i bibelsk terminologi begrenset seg til lokalmenigheten, for eksempel her hos oss. Men menigheten er alle de menighetene som er knyttet til Guds universale Jesu Kristi kirke på jord. Og det er menigheten, mens vi hver enkelt er type brudepiker bare, men vi får høre til menigheten da. Men menigheten som helhet, eller om vi sier bruden som helhet her, den lengte. Altså summen av alle kristne som kanskje er trøtte og sliten på vei og vandringen, som har mislyktes, som ser hvor vanskelig og komplisert det blir. Og man kan forsøke i et vennesamfunn, et trosamfunn, å leve så varsomt som mulig. Men det kommer ting etter ting som skaper sånne problemer, at man mange ganger ikke vet ut og inn. Derfor skjønner vi det at mange kristne i sånne trengselstider har ventet og har bedt, sånn som vi leser her. Ånden og bruden, altså ånden, det er jo Guds ånd. Og bruden til sammen de vitner og ber til Gud at kom. Kom, Herre Jesus, deg har jeg ventet på. Og så sier vi det, den som hører det, det vil si deg og meg og alle vi som tilhører menigheten eller bruden, som er brudepike da, la han si kom. Altså det Bibelen avslutter her med sin helt siste vers, det at kristne skulle leve i en sånn her rengsel, at ikke bare noen syke og gamle skulle ligge og si, må du komme, Herre Jesus, og hente din brud herifra. Hent meg hjem til det himmelske brudkommet. Og jeg har lyst til å ha tid til dere, kjære kristne. Vi lever i den siste tid. To ganger i teksten så hørte vi Jesus si, se, jeg kommer snart. Gud, gi at vi kunne våke vår tro. Gud, gi at vi kunne putte ut alt det unødvendige, alt tullet som vi kanskje har tullet med i mange tider av år, og slåss og bråket i Kristus. Det får vi legge bak oss som noe som ikke er nåt verdt. Men Gud, han vil rense også det bort, sånn at vi skal være ren og bli funnet utsmittet på vår Herre Jesu Kristi dag. Og derfor så behøver det å være et felles rop til Gud. Kom, bruden og ånden sier kom, og den som hører det, han sier kom. Og det som vi hører her, den som tørster. han kommer, och den som vill han får ta livets vann för intet. Livets vann, det är ju det som Jesus sa till kvinnorna vid Sykars bröd. Livets vann är ju när Gud mätter vår själ med de goda rätta, så att det blir sånt som i psalmen 23. Mitt bäger flyter åt. Då får vi tacka Gud när Gud välsignar oss. Tack gode Gud att du är så god, att du har gett mig. Jag har lust att säga, icke nödvändigtvis till fejterätten. Icke nödvändigtvis bara påsk och pinseförsamlingar eller storförsamling. Men vi ber, lära Jesus oss, ge oss idag vårt dagliga bröd. Alltså när våra ukentliga söndagsmöten, så får vi be till Gud att Gud skulle välsigna ordet för oss. Att Gud skulle göra ordet levande för oss, så vi skulle få dricka och äta. Och så här, och få styrka i vår tro, så att vi ska klara att hålla ut in till en. Därtill hjälp oss Gud i Jesu namn. Amen.